Radio SVK ēterā novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Jelgavas pilsētas slimnīca pārbūvēs un paplašinās neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļu. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka tā pēdējos gados piedzīvo pacientu plūsmas pieaugumu. Pērn nodaļā palīdzības sniegta 32 tūkstošiem pacientu un tas bija par 26% vairāk nekā 2021. Gadā. Savukārt līdz šī gada vidumu uzņemšanas nodaļā reģistrēti jau 16,6 tūkstoši pacientu, un tas nozīmē, ka arī šis gads aizrita ar pieaugošu tendenci. No tiem 70% bijuši Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotāji, bet pēc palīdzības vēršas arī cilvēki no Bauskas, Dobeles, Tukuma, Olainas un Saldus novadiem, kā arī Rīgas un citām Latvijas vietām. Turklāt Nacionālā veselības dienesta dati apliecina, ka Jelgavas pilsētas slimnīca ir līderpozīcijās ar kopējo uzņemto pacientu skaitu starp 4. Līmeņa ārstniecības iestādēm Latvijā, un tajā ir lielāka pacientu plūsma nekā Liepājā, Rēzeknē vai Ventspilī. Nākamā otrdien starptautiskajā senioru dienā Jelgavas poliklīnika senioriem piedāvās bez maksas veikt dažādus veselības mērījumus. Viņi varēs noteikt ķermeņa svaru un garumu, izmērīt asins spiedienu un pulsu, noteikt cukura līmeni asinīs un ķermeņa masas indeksu. Šajā dienā seniori saņems arī speciālistu ieteikumus un informatīvos materiālus. Jelgavas kultūras namā 19. oktobrī jau 18. reizi notiks Noras Bumbieres vokālistu konkursa fināls. Tajā piedalīsies 122 dziedātāji vecumā no 4 līdz 38 gadiem, gan solisti, gan grupas un dueti. Konkursa nolikums prasa, ka dziesmām jābūt latviešu komponistu rakstītām un arī jāskan latviešu valodā, turklāt finālā visas uzstāšanās būs dzīvajā. Pagājušajā svētdienā Jelgavā tika aizvadīts Eiropas sporta nedēļas pasākums laivu brauciens apkārt pils un pasta salai. Tajā piedalījās 41 dalībnieks, tostarp vairākas grupas no Rīgas. Kopējā distance bija apmēram 10 km un brauciens ilga gandrīz 4 stundas. Pagājušajā pirmdienā Ādažu militārajā bāzē sabiedroto karavīri no NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā sadarbībā ar sauszemes spēku mehanizēto kājnieku brigādi dāvināja grāmatas un galda spēles Augšdaugavas un Krāslavas novadu skolām. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka ziedojuma kopējā vērtība bija 7000 eiro. No tiem 5000 vērtībā grāmatas un spēles tika pasniegtas Dagdas vidusskolai, Ilūkstes Raiņa vidusskolai, Krāslavas Varavīksnes vidusskolai un Zemgales vidusskolai, bet oktobrī plānots veikt vēl vienu ziedojumu 2000 eiro apmērā. Ir noslēdzies Latvijas čempionāts spinīgošanā no krasta un cīņā par strauta foreļu lomiem un balvām sudraba godalgas izcīnīja preiļu komandas Golden Catch sportisti. Nu viņiem ir cerība saņemt ceļazīmi uz nākamā gada pasaules čempionātu. Interesanti, ka sacensību dalībnieki ķēra strauta foreles, kuras paši pirms tam ielaida upē. Daugavpilī Silikātu ielā šo pirmdien tika svinīgi atklāta jauna koksnes šķeldes katlu māja, kas tapusi ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansiālo atbalstu. Kopš 2021. Gada Daugavpils siltumtīklu siltumenerģijas iepirkuma apjoms no privātajiem ražotājiem ir sarucis no 57 līdz 12% pērn, un šī jaunā katlu māja būs svarīga pilsētas enerģētiskās drošības stratēģijas daļa. Un vēl Latvijā pirmo reizi ir noteikts zinātniski pamatots pašvaldību aprites ekonomikas indeks, un Latgales reģionā līderis ir Līvānu novads. Pētnieki uzsver, ka šogad Latvijā ir divi līderi – Līvānu novads un Ventspils pilsēta. Līvānu novada pašvaldības mājas lapā uzsvērts, ka līderi ir saņēmuši vairāk nekā 500 punktu, bet pārējās Latvijas pašvaldības novērtētas robežās no mazāk nekā 349 līdz 499 punktiem un iedalītas ekspertos, praktiķos, esošos, apzinīgajos un nogaidošajos. Pašvaldību aprites ekonomikas indeksu noteica Latvijas zinātnieku grupa, vairāk nekā 20 pētnieku, aptaujājot iedzīvotājus un pašvaldības. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.